Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Χρύσα Σαρδέλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ευτήρας γυναικολόγος. Καλησπέρα σας, κυρία Σαρδέλη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχουμε επικαιροποιημένα εμβόλια κατά της παραλλαγής Kraken του κορονοϊού, άνοιξε και η πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς και τώρα έχουμε COVID, γρήπη και συγκητιακό ιό RSV. Και το ερώτημα είναι το εξής. Κάποιοι θα κληθούν ή θα συσταθεί να εμβολιαστούν και με τα τρία εμβόλια αν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις υγείας, ηλικίας κτλ. Ερώτηση πρώτη. Θα πάνε τρεις φορές να κάνουν COVID, γρήπη και συγκητιακό ιό? Θα πάνε άπαξ? Τι θα κάνουν, κυρία Σαρδέλη?
Όχι, όχι. Η απάντηση είναι ότι γνωρίζουμε ότι είναι ασφαλές και για την ακρίβεια ενδείκνυται και συνιστάται για λόγους οικονομίας, χρόνου και πόρων να εμβολιαστούν οπωσδήποτε συγχρόνως για COVID και γρήπη όσοι το επιθυμούν και το επιλέξουν και όσοι είναι, για όσους ενδείκνεται και όσες ενδείκνεται. Και οι κατηγορίες που κινδυνεύουν από συγκητιακό ιό, αναπνευστικό συγκητιακό ιό, και αυτές μπορούν να κάνουν την ίδια ώρα το εμβόλιο και για τον συγκητιακό ιό. Θα βρείτε όμως σε διάφορα δημοσιεύματα από επιστημονικούς φορείς, σε κάποιες περιπτώσεις θα διαβάσετε ότι επήγουν τα δύο πρώτα μαζί και του συγκητιακού ιού μπορεί να γίνει και ένα μήνα μετά με ασφάλεια.
COVID και γρήπη εννοείται. COVID και γρήπη μαζί.
COVID και γρήπη μαζί γνωρίζουμε ότι είναι ασφαλές. Ναι. Αυτό που προτείνεται, εγώ δεν θα φοβόμουν για ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη να κάνουν και το RSV εμβόλιο συγχρόνως. Απλά πρέπει, πρώτον, αν γίνουν δύο εμβόλια, συνιστάται να αλλάξουμε χέρι, γνωρίζοντας όμως ότι εκεί που κάνουμε το εμβόλιο μπορεί να μας πονέσει. Για κάποιους ανθρώπους είναι σημαντικό να το κάνουν στο χέρι με το οποίο δεν γράφουν ή δεν εργάζονται.
Μάλιστα.
Αλλά αν υπάρχει λοιπόν τέτοιος λόγος να αποφύγουν τον εμβολιασμό και στα δύο χέρια, τότε θα διαλέξουν οι γιατροί ή οι νοσηλευτές ή οι φαρμακοποιοί που θα τους το χορηγήσουν, ο επαγγελματίας υγείας το χορηγεί, θα πρέπει να φροντίσει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 3 εκατοστών μεταξύ των δύο θέσεων έγκυσης.
Μάλιστα. Στις δύο τσιμπιές δηλαδή.
Και για το τρίτο εμβόλιο.
Στις δύο τσιμπιές να απέχουν 3 εκατοστά.
Ναι. Ωραία. Η τρίτη τσιμπιά, αν χρειάζεται, πάλι σε ένα τρίγωνο ισοσκελές με πλευρές 3 εκατοστών.
Μάλιστα. Λοιπόν, μας τη λύσατε αυτή την απορία. Τώρα, πήραν άδεια αυτά τα εμβόλια, κυρία Σαρδέλη, και της Pfizer και της Moderna και της Novavax, πήραν άδεια, προσωρινή άδεια κυκλοφορίας για επίγουσα ανάγκη.
Ακριβώς.
Και απορώ γιατί έχουμε πόσα χρόνια την COVID. Τα πρώτα εμβόλια χορηγήθηκαν. Έχοντας άδεια κυκλοφορίας επίγουσας ανάγκης. Αυτό γιατί πάλι?
Κοιτάξτε, πριν 2 χρόνια και 10 μήνες περίπου ξεκινήσαμε να χορηγούμε σε μεγάλους αριθμούς ανθρώπων αυτά τα εμβόλια. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι μεν νόμιμη και επιστημονικώς τεκμηριωμένη, αλλά ήταν λίγο διαφορετική και πολύ συντομότερη από αυτή που ακολουθούνται μέχρι τώρα. Δεδομένου και της νέας τεχνολογίας των εμβολίων, είναι λίγο νωρίς, παρότι έχουμε μεγάλους αριθμούς ανθρώπων που τα χρησιμοποίησαν στην πραγματική ζωή και έχουμε πλέον και ένα, αν όχι τον καλύτερο δυνατό, αλλά τουλάχιστον ικανοποιητικό αριθμό αναφορών όσον αφορά τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Έτσι καταλάβαμε, ας πούμε, ότι για τα mRNA εμβόλια, οι έφηβοι και τα αγόρια και οι νέοι άντρες ηλικίας μέχρι περίπου 30-35 ετών κινδυνεύουν να κάνουν μία ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, μία παροδική φλεγμονή της καρδιάς, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον κορονοϊό, βέβαια, έτσι, για να μιλήσουμε για αυτά τα εμβόλια. Παρόλα αυτά, επειδή τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, αλλά αφορούν ήδη δύο διαφορετικές εκδοχές των mRNA εμβολίων, και τώρα έχουμε την τρίτη διαφορετική, είχαμε μονοστενές, διστενές και τώρα ξανά μονοστενές κατά της Kraken, όσον αφορά τα εμβόλια mRNA της Moderna και της Pfizer, και έχουμε τη δεύτερη εκδοχή του πρωτεϊνικού εμβολίου της Novavax, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλο χρόνο παρακολούθησης. Αλλάζοντας λοιπόν εκδοχές, τι κάνανε οι εταιρείες, απέσυραν τους αρχικούς φακέλους, γιατί αυτά τα εμβόλια, ναι μεν βασίζονται στην ίδια τεχνολογία και τρόπο παρασκευής, αλλά δεν έχουμε ακριβώς όλα τα δεδομένα που χρειάζεται για να ικανοποιηθούν οι σχετικές επιτροπές που τα εγκρίνουν.
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν είναι ασφαλή, διότι η ασφάλεια μας ενδιαφέρει εμάς. Mm-hmm. Η διαδικασία βέβαια θα μου πείτε επηρεάζει την ασφάλεια, αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να χαρακτηρίζονται έτσι ή αλλιώς τα εμβόλια. Επομένως, η επίγουσα ανάγκη τι μας βάζει σε μια κατάσταση με ερωτηματικά πάλι.
Όχι, εγώ δεν θα έλεγα.
Γιατί
ότι
διατυπώσατε κάτι πριν για τους νέους άνδρες, για ενδοκαρδίτιδες και τα λοιπά με τα mRNA εμβόλια. Άρα η σύσταση θα έπρεπε να είναι αυτή η ηλικιακή ομάδα και αυτό το φύλο να κάνει το εμβόλιο της Novavax το πρωτεϊνικό.
Για άντρες οι οποίοι, νεαρούς άντρες ή έφηβους αγόρια, τα οποία εμφάνισαν μυοκαρδίτιδα με τις προηγούμενες δόσεις, εφόσον κριθεί ότι πρέπει να κάνουν αναμνηστική δόση, η οποία σε εμάς συνίσταται εφόσον το επιθυμεί κάποιος, οι εμβολιασμοί και οι αναμνηστικές δόσεις για την COVID-19 ή την γρήπη στην Ελλάδα γίνονται μόνο για τους πληθυσμούς που είναι σε υψηλό κίνδυνο.
Ναι.
Σε αυτή την περίπτωση δεν συνίσταται για όλους τους ανθρώπους, απλώς από 5 ετών και πάνω μπορούν να εμβολιαστούν όλοι. Μία μικρή διαφοροποίηση από τις αμερικανικές οδηγίες που είναι από 6 μηνών και πάνω όποιος θέλει. Εδώ έχουμε ένα μικρό πρόβλημα και αν κάποιος έχει ήδη εμφανίσει κάποια επιπλοκή, ανεπιθύμητη ενέργεια δηλαδή, παρενέργεια όπως λέει ο κόσμος, στα υπάρχοντα εμβόλια τα mRNA, ναι, εγώ θα πρότεινα να κάνω την αναμνηστική δόση στο πρωτεϊνικό εμβόλιο.
Μάλιστα.
Με το οποίο δεν υπάρχουν οι ίδιες αναφορές κινδύνων. Αλλά δεδομένου ότι ο κορονοϊός ούτως ή άλλως κάνει τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, ναι, μεν χρειάζεται να έχουμε αυξημένη προσοχή και να απευθυνθούμε γρήγορα στον επαγγελματία υγείας εφόσον εμβολιαστούμε και εμφανίσουμε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι είναι παροδικές και αυτοϊούμενες με ξεκούραση και την κατάλληλη αγωγή που θα προτείνουν οι κατατόπους θεράποντες ιατροί.
Ναι. Πολύ ωραία. Τώρα να πάμε κάπου αλλού, κυρία Σαρδέλη, μιας και σας έχουμε.
Βεβαίως.
Θα σας εκμεταλλευτούμε στο χρόνο που έχουμε κατά το δυνατόν.
Ευχαριστώ.
18 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα εμμονόπαυσης. Έχω να σας ρωτήσω το εξής. Γνωρίζουμε ότι τα ιστρογόνα μας προστατεύουν τις καρδιές των γυναικών όταν δεν παράγονται πια με την εμμονόπαυση. Οι γυναίκες έχουν τις ίδιες πιθανότητες να πάθουν καρδιακά επεισόδια με τους άνδρες. Και θυμάμαι ότι τη δεκαετία του 90 ως δημοσιογράφοι ακούγαμε συνέχεια σε συνεντεύξεις τύπου, ήταν πολύ της μόδας, να κάνουν οι γυναίκες ορμονική υποκατάσταση. Να παίρνουν δηλαδή ιστρογόνα όταν είναι σε εμμηνόπαυση, προκειμένου να καλύψουν τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Τώρα θέλω να μας πείτε τι γίνεται.
Κοιτάξτε, αυτό που καταλάβαμε στις αρχές του 2000, που γίνανε κάποιες μεγάλες μελέτες παρατήρησης, Αμερικανίδες, γυναίκες, νοσηλεύτριες ήταν οι περισσότερες και μία άλλη μεγάλη κόρτη γυναικών, έτσι, ομάδα γυναικών που παρακολουθήθηκε κάποια χρόνια, καταλάβαμε ότι έχει σημασία το είδος της θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης, αν δίνουμε μόνο ιστρογόνα ή ιστρογόνα και προγεστερόνη, είχε μεγάλη σημασία πότε τα δίνουμε, αν δηλαδή θυμηθεί κάποιος να τα πάρει 5 χρόνια μετά τη διακοπή της περίοδου, είναι διαφορετικά από το να τα πάρει πάνω στην περιεμμηνοπαυσιακή περίοδο, την περίοδο της μετάβασης, δηλαδή ή αμέσως μετά, και έχει και μεγάλη σημασία για το χρονικό διάστημα για το οποίο το έπαιρνε κάποιος και η δοσολογία τους.
Ωραία,
για
πείτε
πράγμα,
μας.
Γιατί φάνηκε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος, λίγο μεν, αλλά στατιστικά σημαντικά, να αναπτύξουν κάποιες γυναίκες καρκίνο του μαστού ή κάποιες οποίες παίρνανε μόνο ιστρογόνα ενώ είχαν τη μήτρα τους, να αναπτύξουν κάποιους καρκίνους της μήτρας του ενδομητρίου.
Που είναι ορμονοεξαρτώμενη καρκίνη και που είναι και πολύ πιθανή.
Κατά πάσα πιθανότητα κάποιοι είναι και αυτό θα ήταν δηλαδή μια θανατική καταδίκη για κάποιες γυναίκες.
Ναι. Τώρα, κυρία Σαρδέλη, για να
μένει.
Ναι, για να μας μένει κάτι στο μυαλό τελείως καθαρά. Οι γυναίκες κάποια στιγμή πάβουν να παράγουν ιστρογόνα. Γιατί πρέπει εξωγενώς να πάρουν κάτι, αν υπάρχουν ομάδες γυναικών στις οποίες συνίσταται να κάνουν ορμονική υποκατάσταση, ποιες είναι αυτές και στο τέλος πότε πρέπει να σταματάνε αυτή την ορμονοθεραπεία που κάνουν.
Ακριβώς.
Γιατί δίνει και νιάτο η ορμονοθεραπεία. Και πολλοί φοβούμε ότι.
Ή έτσι πιστεύουν κάποιοι.
Και πολλοί φοβούμε ότι και για λόγους διάρκειας της νεότητας, πολλές γυναίκες μπορεί να καταφεύγουν εκεί, κάνοντας, βάζοντας σε κίνδυνο τον εαυτό τους.
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, όσον αφορά τον κίνδυνο για τα καρδιακιακά νοσήματα, η αλήθεια είναι ότι η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης τον κατεβάζει.
Ναι.
Αλλά
κίνδυνο.
Δεδομένων των υπολείπων κινδύνων που είναι και σημαντικότεροι και δεδομένων ότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες τους οποίους μπορούμε να τροποποιήσουμε, δηλαδή να ρυθμίσουμε την πίεσή μας, να αθλούμαστε, να κατεβάσουμε τα λιπίδια μας να είναι σε φυσιολογικά όρια, να τρεφόμαστε σωστά, υπάρχουν άλλοι τρόποι να βελτιώσει κανείς την υγεία στο καρδιακιακό. Το ίδιο ισχύει και για άλλα πράγματα. Ας πούμε, τα ιστρογόνα είναι η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης και κυρίως τα ιστρογόνα είναι η νούμερο ένα θεραπεία, η πιο αποτελεσματική και η πιο κατάλληλη για να παλέψουμε την οστεοπόρωση. Ο κίνδυνος όμως να εμφανίσουμε κάποιους καρκίνους ή οι θρομβώσεις που κάνουν μερικές γυναίκες, μια άλλη κατηγορία που δεν πρέπει να πάρει, είναι οι γυναίκες με βεβαρημένο ιστορικό όσον αφορά την αγγεία τους.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν θα δώσουμε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης στη χαμηλότερη δόση με το σωστό συνδυασμό για το μικρότερο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας πολύ κοντά στην περίοδο της διακοπής, λίγο πριν ή λίγο μετά, και για λίγο καιρό, 2-3 το πολύ χρόνια, για να καταφέρουμε να τις βοηθήσουμε να περάσουν στη νέα φάση της ζωής τους και να αντιμετωπίσουν αυτό που λέμε αγκιοκινητικά φαινόμενα, τις εξάψεις, τους υδρώτες, τους νυχτερινούς ή τους καθημερινούς, εν πάση περιπτώσει, τους μερίσιους. Αυτού του τύπου θα παλέψουμε στην περίοδο της μετάβασης. Τώρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συστηματικά έτσι αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τοπικώς χορηγούμενα ιστρογόνα στον κόλπο για να λύσουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική ζωή. Εκεί δεν αυξάνουμε τον κίνδυνο για καρκίνους. Mm-hmm. Αλλά τα υπόλοιπα όλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το καρδιαγιακό, με τα οστά μας, με το δέρμα μας, αν θέλετε, υπάρχουν άλλοι τρόποι και σίγουρα θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε λίγο και την ψυχική μας υγεία, την ανθεκτικότητά μας, αν θέλετε. Το ψυχική υγεία ήταν ίσως λάθος όρος. Την ανθεκτικότητά μας και τη διάθεσή μας να αποδεχθούμε ότι είναι μια νέα φάση της ζωής. Δεν απαραίτητα κακό το να μεγαλώνουμε. Θυμηθείτε αυτό που λένε κάποιοι, το ότι έχω γενέθλια σημαίνει ότι είμαι ακόμα ζωντανός.
Και κάθε καλά, χρόνο λοιπόν, και καλύτερα. Γιατί κερδίζω χρόνο ζωής. Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, οπότε επειδή δεν υπάρχει πανάκια για κάτι, όλοι μεγαλώνουμε, μπορούμε να μεγαλώσουμε με υγεία και ασφάλεια ή όχι, θα ήταν κατάλληλο να, και επειδή δεν υπάρχει μία κατάλληλη επιλογή για όλες τις γυναίκες, αλλά αυτό που είναι σημαντικό και γι' αυτό αναφέρουμε αυτή τη μέρα και τη γιορτάζουμε, φέτος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μηνόπαυσης με έμφαση στην προστασία της καρδιακιακής υγείας. Mm-hmm. Και θα συζητήσουμε αύριο στην Αθήνα με συναδέλφους, γι' αυτό ελπίζω να βγουν κάποια δελτία τύπου και να κοινοποιηθούν αυτά τα πράγματα και στον κόσμο. Είναι να περάσει το μήνυμα, μιλήστε με τους γιατρούς σας και τις γιατρίνες σας, επικοινωνήστε το πρόβλημά σας. Και ακούστε τι δυνατότητες υπάρχουν. Κάποιες μπορεί να αφορούν φαρμακολογικές θεραπείες, κάποιες μη φαρμακολογικές θεραπείες. Και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες θα βοηθηθούν και αν υποστηριχθούν με τον σωστό τρόπο και θα έχουν μια καλή μετάβαση και μια ακόμη καλύτερη υγεία και στην επόμενη φάση της ζωής τους. Κάτι το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό να περνάμε στην εμμηνόπαυση. Mm-hmm.
Και χωρίς να πάρουν ιστρογόνα.
Δεν είναι απαραίτητο για όλες και δεν είναι απαραίτητο αν δεν ταλαιπωρούνται πολύ οι γυναίκες.
Μάλιστα. Επομένως η μόδα του 90 έχει περάσει. Γιατί
ακριβώς,
βγήκαν
ακριβώς
και αυτές οι πολυκεντρικές μελέτες που, όπως είπατε κυρία Σαρδέλη, έδειξαν στατιστικά σημαντική αύξηση στους ορμονοεξαρτώμενους γυναικολογικούς καρκίνους μαστού και μήτρας.
Αλλά παρόλα αυτά και αυτές, ξέρετε, τότε που πρωτοβγήκανε, επειδή δεν είχαν γίνει πολύ καλά οι αναλύσεις, δαιμονοποίησανε με άσχημο τρόπο την θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, η οποία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Ναι. Υπάρχει κάποιος σχετικός κίνδυνος που αυξάνεται, αλλά οι γυναίκες που το έχουν πραγματικά ανάγκη θα μπορέσουν να γνωρίζουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν χωρίς να φοβούνται.
Ναι.
Δεν θα εκτεθούν σε κίνδυνο. Καταλάβατε.
Μάλιστα, βεβαίως,
δηλαδή, να μην δαιμονοποιήσουμε τα πάντα.
Όχι.
Απλώς θέλει καλή ανάλυση των στατιστικών δεδομένων και να γνωρίζει κανείς το ακριβώς τι προσπαθεί να καταφέρει και τι μπορεί να καταφέρει.
Προς το παρόν, από αυτά που μας είπατε, κυρία Σαρδέλη, για αυτές που κινδυνεύουν πολύ να πάθουν οστεοπόρωση, κατάλαβα ότι υπάρχει ένδειξη.
Ναι, αλλά έχουμε και άλλα φάρμακα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουμε αυτή την επιλογή. Ευτυχώς, για όλα όσα είπαμε, αυτά τα οποία συνδέονται με την εμμηνόπαυση, απλά τη διακοπή της λειτουργίας των οθικών, έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές θεραπευτικές δυνατότητες. Mm-hmm. Και σας ξαναλέω, έχουμε και άλλα φάρμακα που δεν θα προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα. Οπότε αυτό τον καιρό η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης ενδείκνεται κυρίως για την αντιμετώπιση αυτών των αγκιοκινητικών φαινομένων της περιεμεινόπαυσης.
Μάλιστα.
Για ψυχικές αλλαγές έχουμε άλλα προβλήματα. Για σεξουαλικές αλλαγές έχουμε άλλα προβλήματα, άλλες δυνατότητες. Για τα οστά μας έχουμε και άλλες δυνατότητες. Ναι. Για κάποιες γυναίκες όμως παρόλα αυτά μπορεί να είναι η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης με τους όρους που είπαμε η καλύτερη επιλογή εκεί να μην φοβούνται να το κάνουμε.
Ωραία, αλλά αυτό θα τις το πει ο γιατρός τους και όχι επειδή θέλουν
ακριβώς.
Να μοιάζουν νέες, γιατί είδαμε αυτή την τάση να επικρατεί και σε σχέση με το Ozempic να χάσουμε κιλά και σε σχέση με άλλα φάρμακα τα οποία έχουν διπλή, τριπλή και τετραπλή δράση ενδεχομένως και τα
ακριβώς.
Παίρνουμε για λόγους αισθητικούς ή
νιάτου. Και όχι για λόγους υγείας.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Είναι αυτό η λεγόμενη ιατρική του τρόπου ζωής. Δεν θα πρέπει και αυτή να τη δαιμονοποιήσουμε γιατί έχουμε και προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. Απλώς θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα φάρμακα δεν είναι πανάκια. Κάποιες φορές έχουν και ανεπιθύμητες ενέργειες ή δημιουργούν και κάποια άλλα προβλήματα προσπαθώντας να λύσουμε κάποια άλλα.
Και πάντα τα δίνει ο γιατρός.
Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο, όπως δυστυχώς δημιουργήθηκε αυτό το τεράστιο θέμα με το εμβόλιο της γρίπης, αν πρέπει να συνταγογραφείτε ή όχι, mm-hmm. υπάρχουν λόγοι που τα φάρμακα, εκτός και αν ισχύει κάποια άλλη νομική ρύθμιση, χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όχι εκ τηλεφώνου συνταγογράφηση, χρειάζεται εξέταση, χρειάζεται κάποιος τακτικός έλεγχος και πραγματικά θα πρέπει σαν κοινωνία να βρούμε τρόπο και οι λιγότερο πλούσιοι άνθρωποι και αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από την πρόσβαση υπηρεσίες υγείας να μπορούν έστω και κάποιες φορές το χρόνο να απευθύνονται σε ένα σοβαρό επαγγελματία υγείας, μια επαγγελματία υγείας για να, ακριβώς να κάνει αυτή την αξιολόγηση που χρειάζεται ώστε να θεραπεύονται ή να προλαμβάνονται τυχόν προβλήματα υγείας που μπορούν να εμφανίσουν.